kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqaba. Shamaar kafuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'an. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa wixataa fulbaana 5 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 30 bara 2024 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Ambokkaa Dumurodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophiiwwan torbanii ispoortiidhaa fi Ameerikaa fi uummata ishee dabalate. Qophiiwwan yookaan gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti ceenaa. Oduu har'aa kan nuti immoo Jaallannee Gammadaati.
Attam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun wixata har'aaf jenne kunoo. Humnootiin mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti wal waraansitti fufuunsa rakkoo gargaarsa dhala namaa kan biroo fiduuf kadeemu ta'uun ibsamee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayideniif jila addaa akka ta'an Maayik Haamer dhuma torban darbee kan gara Afrikaa bahaatti kan imalan yoo ta'u, kunis walitti bu'insa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen dubbachuuf ta'uun beekameera. Gareeleen wal waraansa kana keessaa harka qaban marti duula waraanaa dhaabanii gara marii karaa nagaa gaggeeffamutti akka deebi'an yaada dhiyeessuuf jiru jechuudhaan White House'tti itti gaafatamtuu pireesii Karin Jean Pierre jimaata darbee ibsanii turan jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti diinummaan wal ilaaluun kan bifa haaraan jalqabame akka dhaabbatuuf bulchiisa naannoo uummattoota sabaaf sablammoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti kan argaman miseensonni kookasii paartilee 16 walgahii gaggeessaniin gaafatanii jiru. Kookasiin kun ibsa baaseen bitootessa 24 mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabinsa labsuunsaa kunis adda bilisummaa uummata Tigraayin simatamuun kan nama jajjabeessu ture jedhe. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti diinummaa wal ilaaluun kun itti fufuusaaf gaddatti dhaga'ame ibsee jira. Kanaafis mootummaan marii karaa nagaa gaggeeffamuuf balbala saasaaqee kanaafis qophii ta'uusaa akka labsu ibsi kun gaafachuusaa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti diinummaan wal ilaaluun itti fufuunsaa sochii gochaa jirru rakkoo guddaa keessa buuse jechuudhaan komishinni marii biyyoolessaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Komishina kanaaf komishinara ka ta'an Dr. Yoonaas Adaayee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti diinummaan wal ilaaluu kun fakkeenyaaf jedhan imala gara Maqaleetti saganteeffatamee ture akka yeroo biraatti darbu taasisee jira. Ta'us garuu deemsa kanatti fufuun kaayyoo keenya fiixaan ni baafnaa abdii jedhu kan qaban ta'uu ibsaniiru. Yuunaayitid Isteets gama isheen Itoophiyaa gama kaabaa keessatti wal waraansi deebi'ee ka'uun marii guutuu biyyaa karoorfame irratti dhiibbaa qabaataa yaaddoo jedhu akka qabdu ibsitee jirti. Kana malees deemsa siyaasaa hunda hirmaachisee fi nageenyaaf badhaadhina lammiiwwan Itoophiyaa hundumaa argamsiisuuf deemsa jiru kan booddeetti harkisu ta'uu ibsi ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets baase hubachiisee jira. William Ruto filannoo pireezidaantummaa gaggeeffameen injifatanii pireezidaantii Keeniyaa ta'uun filatamuu isaanii manni murtii muummichi kabiyyatti beeksisee jira. Ruutoonis sana booda haasawaa dhageessisaniin uummata Keeniyaaf kan hojjetan ta'uu dubbatan. Manni murtii iyyata Raayilaa Odiingaa fi kanneen biroon dhiyaate kan shiratu hojjetame jedhu sana guutuun gatii dhabsiisee jira. Murtii mana murtii kana kan simatan Ruutoon uummata Keeniyaa tajaajiluu akka jiran ta'uu waadaa seenan. Manni murtii abbootii murtii torba qabu kun bayiin filannoo hagayya 9 gaggeeffame akka heera biyyattii fi seera filannoo jiruutiin gaggeeffamee jedhe. Abbootiin murtii kun waan seeraan alaa hojjetamee fi qabatamaa ta'e hin arginee jedhanii jiru. kan caamni hamaa mudate Soomaaliyaan waggaa 10 yeroo caalu keessatti yeroo lammaffaaf qarqara afaan beelaa jirti jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti aangawaan gargaarsa dhala namaa yookaan OCHA kata'an Maartin Griffiths ibsanii jiru. Lubbuu namootaa oolchuuf yeroon kan darbe fakkaata jedhani beelli balbala nama hundaa dhaqqabee waan jiruuf jecha waamicha sadhumaatu nu dhiyaataa jira jechuudhaan oduu gabaastotaaf Moqdishoo keessatti ibsa kennan nyaata akkasumas kan madaalamaa ta'e kan ilaaleen gabaasni wiixata har'aa ba'uuf jiru beelli kutaa baay'ido'aa fi burhaan kabeen kan Soomaaliyaa kibba waaltaa keessatti argamu baatii dhufu jechuun onkololeessaa hanga baatii muddeetti beella akka seenu qabatamaan agarsiisaa jedhaniiru Griffiths. Guyyootii darban muraasa keessatti rakkinaaf miidhaa lammiiwwan Soomaaliyaa keessa jiran arguu koon hedduu rifadhee jira jedhanii Soomaaliyaa daawwachuu ka jalqabanis kamisa darbe ture. Yeroo marsaa walitti aanan 4 roobni dhabamuun walitti bu'iinsi waggootii kurna hedduu jiraachuun godaansi uummataa guddaan akkasumas rakkoo dinagdee guddaan walitti dabalame uummata qarqara afaan beelaan ga'ee jedhan lubbuu uummataa oolchuuf carraan jiru xumurarra jira jedhanii Soomaaliyaa biyyootii gaanfa Afrikaa Itoophiyaaf Keeniyaa dabalatee waggoota 40 keessatti caama hamaadha jedhameen qabamanii beledaaleen isaanii dhumanii midhaan facaafames karaa tafee jedhaniiru. Sudaan keessatti baatii caamsaa darbee kaasee roobni roobuu eegale lolaa bishaanii uumeen lakkoofsi namoota du'anii 112 dhaqqabuusaa aangawoonni Sudaan ibsanii jiru. Qaamni ittisa balaa kan kaawunsilii biyyoolessaa Sudaaniif aangawaan dubbii himaa ta'an wiixataa har'aa akka ibsanitti yoo xiqqaate namoonni ka biroon 115 guutummaa Sudaan keessaa mada'anii jiran. Lolaan bishaanii rooba jabaa irraa argame kun manneen jireenyaa, hospitaalota, manneen barnootaa fi dhaabbatoota mootummaa 85 liqimsee jira. Sudaan keessatti baatiin roobaa baratame waxabajjii kaasee hanga dhumaaf baatii fulbaanaatti ka turu yoo ta'u lolaan rooba jabaa irraa argame baatii hagayyaaf fulbaana keessa dabala ture. Tokkummaa mootummootaa 7 darbe akka jedhetti kutaalee Sudaan 18 keessaa 15 keessatti yoo xiqqaate uummanni 2,058 lolaa bishaaniin gaaga'amanii jiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Liistiraas hooggantuu paartii ciccitootaa fi muummittii ministeeraa Yuunaayitid Kingdam yookaan Biriteen ta'uun filatamuu isaanii paartichi har'a beeksisee jira. Tiraasii fi kan duraan ministeera maallaqaa turan Raashii Suunaaf gidduutti dorgommii guddaatu gaggeeffamee ture. Muummichi ministeeraa Booris Jaansan baatee adoolessa darbe aangoo gadhiisuuf akka jiran labsuun isaanii ni yaadatama. Kibxata borii immoo Tiraas gara Iskootlanditti imaluuf ka jira yoo ta'u achittis mootittiin Elizaabet mootummaa ijaaruuf ifatti afeeruuf jiru jedhameera. Oduu narraaf qabnu kanum.
Galatoomi jaallanne hordoftoota keenya as United States keessatti guyyaan har'aa guyyaa hojjettoota yookaan Labor Day jedhamee guyyaa kabajamee ooledha. Bagattiin sin ga'ee bagattiin nu ga'ee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. Erga deebi'ee jalqabame guyyaa 13ffaa kan ta'e wal waraansi kaaba Itoophiyaa keessa jiru ammas itti fufee jira. Kan sagaleen Ameerikaa dubbise jiraattonni naannoo Soqoxaa, Humaraa fi Walqaayitii bakkeewwan isaan jiran irraa fageenya irratti sagaleen meeshaa waraanaa gurguddaa akka dhagahamu dubbachaa jiru. Dhimmoota kana dhaabsisuudhaaf immoo gareen lammaniyyuu akka dhiisanii gara nagaatti deebi'an immoo dhiibbaan godhamus itti fufee jira. Karaa adda addaatiin gaanfa Afrikaatti jiilli addaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Ambaasaaddar Maayik Hamarii sanbata darbe gara gaanfa Afrikaatti himaluun isaanii himamee jira. Ambaasaaddarichi Itoophiyaa qaqqabuu isaaniitii fi dhiisuu isaanii ilaalchisee amma ammaatti wanti beekame hin jiru. Gabaasaalee bakka adda addaatti nu ga'an walitti qabuudhaan Nuqusuu Taammiree gabaasatti nu qopheessee jira. Itti dhiyaadha.
wal waransi motumma federal Ethiopia fi humnota TPLF gidduti tibufun je kumsanumma addabra uma najiru kanati gamba Africa arti ergaman adda President Biden Mike Hammer tumra torbe da warsine kanarra garaba Africa timala nijiru sababan waid ma wultibu insa kaba Ethiopia kanarati mare gochuda fi demsa ergamticha adda Hammer kanan walkabate odu himtun White House Kerry Jean Pierre jimata ibsa kenanin Mr. Hammer, garen laman walitit ukasu yokin waranat abani mare nagenyaf akataan itihimu. Kanamales, ambasadder Hammer, Eritrean walitibuin si chakesa debite senu, alella TPLF nanu tigrayan alati baba lise akasumasi, alella tiara motumma Ethiopiatin densfamu, Amerikan akabara lefatu kambesi santau, oduhimtun masara White House adesa nijran. Kaptile sadan kana oliti tukaman kana ministerin dantala Amerika Anthony Blinken akka balale fatan yada Twitter isani ratti kanin ibsani turem. Waliti buinsa kana fi furmati warana akka hintane udu himtun kun addesani. Waliti buinsa kun oso debye hinjalkabin bati wan sharan darbani fi. Tukasa tabbate turusati Amerikan abdi hurate akka turtefi amagaru. Gargar si namumma dimma loltumma raf jecha kawama akka juru biisani daran kaniyade suntaw dabalani tukaniru. Kamulen hundinu hokrara akka ufkusatan kangafatan Jean Pierre desin gargar sa namumma radebin akka jalkabufi. Kesumamo purmisomalen kannen heddu barbachisunif aritin akka gaw gafatan ijran. Karabratin mo ministri indantala Amerika Anthony Blinken Fula Twitter isani ratti barreffama erga fula ulfakata kabu matansani jiru akas jadam. United States ifi micho mishe bron gulanta dunya rajran kan waran nit abate garen wal waran hasa nagenya akka egalan wamicha gocha turrem. Atawumale lolli akarat egale kaba Ethiopia gama addaddati babalate jira sanammo lamenu jechunisi mutumma federalaf TPLF kuwa ulit kabudan enyu daran akka ulit buinsicha hammese walhimacha jiru jada ergan Anthony Blinken sun. Atawumale odu himan TPLF geta choradda ammasi marsa abratifi humnota Ethiopiatifi Eritrean kendominan warana aritin egalan jechun himatu. Motumman Ethiopia gamasatin TPLF waligalte namoma ambati adolesa ke hojirra ture charsusa himata. TPLF waligalte raga ameture sana khara jechota dubbi barbaran yokin kakasan daiman loltumara fowda anakasumasi ummatasi hokara marsa bratif kakasun karorfate itta deema ture jechudan itta namumme ministra Ethiopia dammeke bokonnin finfinneti diplomatotati himani turem. Kun oso kananjiru waldan katoliki Ethiopia gamashetin garen hundumtu adda dummasani kara nagenyan hikatani waltibuinsa kana akat aban wamicha gote jirtim. Waldan kun karamalesi kaba Ethiopia ti warani kundebe itifufu sabai inat arsera jeteti. Kaunselin waldale amantota adda dasi ergan molfakatu torbe darbe base turem.
Aye, amma mogara kopi torbani sportif tichen. Kopi sporti harrake sati wal dorgomi kubami la championa biyalisa Afrika yokin chane ratiti ye fanna. Garin Ethiopia sambatat engadda. Tapa Rwanda walinin tasi semi goli dawa hutesa galchen moe tapa amajid ufu Algeria kesati tasi famufi darbejira. Garu chan jechunkun mani gafrika nafi kesuma devinu kenu kope fanejira goli murtesa saesana kangalche dawa hutesa wajini nisi hasofne yadan ninu kenne uferka kamna itanit yata sporting Kenya. Championan Kubamila Afrika Tapawan Confederation Kubamila Afrika Yokin Kaf Jalatita Savaman Kesa Isasok. Championa Kubamila Biyotan Afrika Kana Yemugabsani Wamani Chan Jiranin Chan Akatasifamu Kan Lapsame Barakumala Mafi Torbatae Kanjal Kabame Mo Barakumala Mafi Sagali.
Yemujal kabamu hirmana biyotan saddetitin. Yero amma hirmana garewan kubamila biyotan kuda saddetin gege famajra. Amma ammati marsa jahafat afi kantasifame yemmutaw. Marsan turbafane amajjid ufu barakuma lamafi digdami sadi biya aljiriya kesati tasifamufdem. Tapikune isabiyotane Afrika errati hirma chaturan yokin afkonjit amurra garagaruman isa manni. Wanjid ufi akka ibsa gababa nufkennu gazetesa sporti oromo gamesa tashome kadida gabasa kanakesati hirma chifnejir. Tashome niero amma gulala fula sporti gazeta barisati. Waggaso duma olifi sporti Ethiopia irratti ogesa gabasa jiruda.
Chanin kanjal kame barakumala mafi sagali kanjal kame mkotjubariti garagaruman wanta kubba mida afrikarran adda isagunu. Tokofat batto tadigi biya keset tabatan kofa kandras durgumi kandratirmatan. Lamam tan moyu sababin in wano tayef mo ijolde biya keset tabat professionalo tawarantan warre ijolde klabo tabi alat keset hinirman. Isan akka hirmatani isan charra kinu fi durgumi kun kanjal kawal mukim kun kanjal kawal. Ogga lamam tal toko gagifam.
Ethiopian wal durgumi kanarratti yero jalqabati fi hirmanna ishe sambata dengadda mirkaneffatte jirti. Tapa darbu fi kufu biyya Rwanda wajjinin taasifame gooli tokko fi 0 mo'uudhaani darbuu dandeesseetti. Gareen Rwanda carra lama qabaa ture. Mo'uu yookaan qixabaa'u. Garuu gooliin taphataan garee Ethiopiyaa daawwaa hutteessaa daqiiqaa 22ffaa irratti lakkoofsise akka Rwandaan darbuu hin dandeenye taasisee jira. Taba kanaaf darbuun yookiin hirmaachuudhaa fi carraa argachuu jechuun garee kubbaa miilaa Itoophiyaatii fi maal jechuudha? Gaaffii jedhuu fi gaazexeessaa Tashoomeen akkana jedha.
Gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa chaan irratti waggaa hirmaatu kun kan jalqabaati. Shampiyoonaa kanaaf darbuun isaanii carraa guddaadha isaaniif. Maal sitti fakkaate korichaafuu gara fuula duraatitti hamilee guddaa hamilee cimaadhaan akka isaan kubbaa miilaa biyyattii akka guddisan isaan godha jechaadha. Gareen Itoophiyaa waggaa 8 booda waancaa kubbaa miilaa Afrikaa kan wannoo Kaameeruunitti gaggeeffamu isaaf dabruun isaa tokkoffaa innis carraa guddaadha jechaadha isaaniif. Amma chaaniif dabruun isaanii kun immooyyuu gara fuula duraatitti guddina kubbaa miilaa biyyattiif bu'uura guddaa godha jechaadha. Bu'uura guddaa jechaadha ijoolleen amma achii hirmaatan kun.
Tapa amajjii 8 bara 2023 amma amajjii 31 bara 2023 Aljeeriyaa keessatti taasifamu kanarratti biyyoottan Afrikaa hirmaatanii 18 addaan ba'anii beekamanii jiru. Gaanfa Afrikaa keessaa Itoophiyaa, Afrikaa bahaa keessaa immoo Ugaandaa fi Sudaan darbanii jiru. Naajeeriyaanii fi Afrikaan kibbaa hin taaneef Naajeeriyaan Gaanaadhaan, Afrikaan kibbaa Angoolaadhaanii mo'amanii kufaniiru. Tapa sanbata dheengaddaa Itoophiyaanii fi Ruwaandaan taasisan irratti goolii murtaa'aa ta'e sana galchuudhaan kan Itoophiyaan akka biyya 18 keessaa tokko taatee darbitu godhe daawwaa hutteessaa goolii sana argamsiisuu isaatii fi waan isatti dhaga'amu akkasumas qophii shaampiyoonaa sana irratti dhuunfaadhaa fi gareedhaan taasifamuu qabu irratti gaafannee deebii gabaabaa nuuf kennee jira.
Bakka bu'anii sadarkaa kanatti goolii galchuu jechuun. Waan guddaa seenaa kiyyaafis seenaa biyyaafis waan guddaa gammachuu nan dhagahama gammachuu baay'ee. Chaan Afrikaa darbinee jirra. Chaan Afrikaa Aljeeriyaa irratti tapha qabna. Isaaniif immoo akka taphattoota hundumaatti akka kophaa kiyyaatis qophiirra jirra. Mooromoo alleen jabaadhee bakka hir'ina qabu irratti hojjechuudhaan isa tapha dhufuuf immoo milkii gaariin akka jalqaba jedhee yaadallee.
Chaampiyoonaa kubbaa miilaa Afrikaa yookiin chaan amma ammaatti taasifame Kongo Dimokiraatik Rippaabiliikii isa jalqabaatii fi isa bara 2016 yeroo lammaffaadhaa fi mootee jirti. Morookoon 2018 fi 2020 walitti aansuudhaan mooteetti. 2011 Tuuniziyaa, 2014 immoo Liibiyaan moo'anii jiru. Isa dhufu kanaoo eenyutu moo'ee waancaa fudhata? Geenyee ilaallaa achiin nu agawu. Indagatina. Bakka jirtanitti sosochoa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waamara. Fayyaa ta'a.
Tole qophiin keenyattaan immoo qophii torbanii guyyaa wixataa kan isiniif dhiyaatu Ameerikaadhaa fi ummata sheti. Kane awasni nanno addunyarra walitti dhufani qopheessani festivalin nyata fi muzika tokko torban darbe as United States keessatti kutabiyya Virginia magala Alexandriatti geggeeffame ture. Qophii kanarratti gabaasa Dibora Bloki VOA daafi qindeessite tujube ora akkattanutti dhiyeessiti.
Naannoon Washington DC aadaa hedduu kan qabu yoo ta'u embaasiiwwan dhaabbilee daldalaa sadarkaa addunyaaf manneen nyaataa sabaaf sablammootaa hedduu qaba. Namoonni Itoophiyaa, El Salvador, Karibiyaanii fi kanneen biroorraa dhufan magaalattiif naannoo ishee naannoo Meerilaandiif Virjiiniyaa keessa jiraatu. Nyaata aartiiwwaniif shubbisa adda addaa hedduu kan agarsiisuuf feestivaalii nyaata aadaa addunyaa jedhamu dhiyeenya kana waggaa 6ffaaf geggeeffame. Sagantaan kun naannoo Washingtonitti ayyaana nyaata aadaa manaan alatti dirree irratti geggeeffamu isa guddicha. Alaabaan mirmirsamuudhaan paarkii seena qabeessa Alexandria Virginia keessatti argamu keessatti biyyoonni 40 bakka bu'aniiru. Sagantaa kanarratti biyyoonni Afrikaa kanneen akka Nigeriyaa, Keeniyaa, Ruwaandaa fi Itoophiyaa hirmaataniiru. Taayilaand, Libaanan, Jamaayikaa fi El Salvaador keessaallee irratti argamaniiru. Hooggantuun saganticha Koriinaa Sabaanesku akka jedhanitti ayyaanni kun waa'ee aadaa adda addaa baruuf carraa namaa kenna. Naannoon Washington namoota biyyoota hedduurraa ta'an qabaattus namoonni nyaata dabalatee waa'ee aadaa walii quban qabanii jedhan. Abbaan qabeenyaa mana nyaataa Istaanbul Kitchen kan Maklin Virginia keessatti argamu Farid Oskan nyaata turkii kanneen akka lukkuurraa hojjetamu kan chicken borek jedhamu kuduraaleef baaduu qoraarraa hojjetamaniif daabboo aadaa turkii dabalatee daawwattootaaf dhandhamuuf kennaafii turan. Waashingtan irraa kata'an David Holum foon sangaarraa kan hojjetamu nyaata borek jedhamu innaan dhandhamu waggoota hanga tokko dura boqonnaadhaaf gara turkii dhaqee isan ture na yaadachiise waanuma biyya sanatti deebi'ee natti fakkaatee jedhan. Bakka alatti nyaati gurguramuuf namoonni toora dheeraa qabatanii jiran keessaa Saas Grondin Balter nyaata warra Indoneeziyaa lukkuurraa hojjetame dhiyeessaa turan. Saataa jedhama. Saataan nyaata Indoneeziyaa kafoon mi'eessituun wal makamee waadame irraa hojjetama. Nyaata Indoneeziyaa kan adda taasisu odolaawwan biyyattii keessaa akkaataa nyaatatti qopheessan kan ofii isaanii qabu. Nyaati isaanii kaan hedduu kan mi'aawu yoo ta'u kaan immoo mi'eessituu adda addaan hojjetama. Indoneeziyaan addunyaarraa biyya uummata musliimaa hedduu qabdu waan ta'eefis sanaafis ta'uu mala. Kabroon immoo agarsiisi aadaa qalbii daawwattootaa hawataa ture. Kaampaniin dhiichisaa Rats El Hope jedhamu immoo shubbisa warra Masrii agarsiisaa ture. Kan Washington keessa maadheffate daayireekteerri garee oguma kanaa Adrian Wall akka jedhanitti dhugumatti miidhaginni dhiichisaaf huccuuwwanii jira. Garuu dubartoonni walitti qabamanii ayyaaneffachuutti immoo gammadeeraa jedhan. Dhiichisa kana keessaa hangi tokko dhiichisa gosa muuziqaa hiphaappiif jaaz jedhamullee of keessaa qabaa jedhaniiru. Hedduu utuun turin immoo huccuu hulluuwwaniin faayam uffachuudhaan dhiichisa warra Peeruu katokkummaa Peeruu jedhamu agarsiisamaa ture. Daayireektara garee sanaa akka ta'an Loordes Kuree naannolee Peeruu irraa akka ta'an dhiichisaawwan dhibbaan lakkaa'aman qabna. Kanaaf daawwattoonni biyya keenya hagam aadaan badhaatu akka taate akka argan barbaannaa jedhan. Kan El Salvador keessatti guddate Ricardo Martinez dhiichisa kan taphataa ture. Muuziqaaf dhiichisni waan nama gammachiisuuf irratti hirmaachuu malee filannoon qabu jedhe. Agarsiisni beekamaan kabiraan shubbistoota Hindii giddugala aadaa Kalabaadhi Center for Performing Arts jedhamuuf Herndon, Virginia irraa dhufan kan irratti hirmaatan ture. Hundeessituun Waaltaa Kalvaadhi Sheelaa Ramaant biyya Hindiitti dhalatte. Shubbisi aadaa Hindii waa'ee sirriif dogoggoraa seenaa kan himu yoo ta'u oduu durii yookaan sheekkoo Hindii irraa waan baay'ee fudhataa jetti. Shubbisoon kun bakka uummanni lubbuu qabu hunditti kabajamu uumamaan wal qabataa jetteetti. Shubbisa malees dhalattoonni aartiiwwan isaanii agarsiisaa turan. Hennaadhaan aartii faayame kan hojjettu Kavitaa Dutiyaa umurii ishee waggaa 15 gara Yuunaayitid Isteetsitti godaante. Hennaadhaan harkaaf miila faayuun aadaa dublachaa jechuudhaan harka shamarree tokko irratti bifa faaya bunaa qabuun aartii hojjechaa turte. Hennaadhaanaaf gammachuudhaaf kennaa jette. Ayyaana kanarratti meeshaawwan adda addaa naannoo addunyaarraa dhufantu agarsiifamaa turan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Waggaa waggaatti yeroo mara baatii fulbaanaa keessa guyyaan wixataan ni jalqabaa Labor Day yookaan guyyaa Ameerikaanonni hojjettootaa fi qooda isaan badhaadhinummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti gumaachan itti ayyaaneffatani. Labor Day guyyaa ganni xumuramuun isaa sirnaan itti beekamu lammiiwwan Ameerikaa irra hedduudhaaf guyyaan kun guyyaa itti hojii irraa hafanii firaa fi maatii waliin alatti foon waaddachuu fi nyaatawwan adda addaa bilcheeffachuudhaan itti nyaatanii fi bishaan fa'a daakuun dabarsanii. Haalaawwan uumamuu ayyaaneffannaa kanaaf sababaa ta'an garuu ofittummaa tasgabbii dhabuu uummataa fi dhiigaan kan mallatteeffamani. Walwaraansa Ameerikaa yookiin Civil War jedhamuun booda jaarraa 19ffaa keessa waggootiin turan waggootii itti daldaltoonni humna qabiyyee fi abbootiin industirii jajjaboon akka Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, J.P. Morgan fi John D. Rockefeller fa'a itti ka'anidha. Jarreen kun babal'achuu kalaqaawwan industirii fi baay'ina godaantota alaa gara Ameerikaatti yaa'aniirra kan ka'e dinagdee biyyattii babal'atee akka carraatti dhimma bahuudhaan dhaabbattoota daldalaa guguddaa fi qabeenyaalee hedduu gad dhaabbatan. Carraalee hojii fi kan biroo hedduu uumaman iyyuu akkaataan hojii daldala isaanii kan hojjettoota saamuu fi cunqursu ture. Yeroo sana hojjettoonni warshaalee fi bakkeewwan albuuda baasan keessatti guyyaatti sa'aatiilee 12 torbanitti immoo guyyoota 7 kan hojjetan ta'eeyyuu mindaan isaan argatan isaan jiraachisuuf illee gahaa hin turre. Rakkoo kana fooyyeffachuu fi hojjettoonni gara xumura bara 1880 irraa eegalanii gamtaalee hojjettootaatti galmeessamuu jalqaban. Gamtaaleen hojjettootaa gariin isaanii gara jalqaba jaarraa 18ffaatti hundeessaman. Hojjettoonni hojii isaanii kaffaltii fooyya'aa haala hojii wayyaa fi dinagdee Ameerikaa guddataa jiru keessatti qooda gumaataniif beekamtiin akka kennamu gaafachuu jalqaban. Yeroo gaaffii isaanii deebii dhabetti immoo hojii dhaabutti ka'an. Kanneen abboota yookaan hooggantoota warshaalee fi industiriitiin mindeeffaman namoonni mormiin bittimsamanii fi alabultoonni hidhatan hojjettoota haleeluun akka isaan gara hojiitti deebi'an taasisu ture. Namoonni warri hojii dhaaban mindeessanillee ni jajjabeeffamu ture. Haalawwan akkanaa keessaa tokko hojii dhaabiinsa mormii kan hojjettoonni akka mindaan dabalamuu fi hojii irraa hadhatamuun akka irraa dhaabbatu Chicagootti kaampaaniin Pullman irratti gaggeessani. Humnoonni federaalaa hojii dhabiinsa mormii hojjettoota daandii baaburaa fi kan warshaa konkolaataa Pullmaniin gaggeeffame irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhatan. Tarkaanfii guyyaa sana fudhatameen gara namoota 30 ajjeefame. Faallaa isaa garuu pirezidantiin Yuunaayitid Isteetsi yeroo sanaa Groover Cleveland guyyaa hojjettootaa kan jedhamu akka ayyaana biyyaalessaa ta'u seera mallatteessan. Ameerikaanonni hojiiwwan ulfaataa hojjetan wiirtuu dugda Ameerikaati. Jarreen galii giddugaleessaa qaban Ameerikaa ijaaran. Gamtaan hojjettootaa immoo warra galii giddugaleessaa qaan ijaaran jedhan pirezidant Baayden. Guyyaa hojjettootaa har'a ayyaaneffatamaa jiru ilaalchisuudhaan ennaa dubbatan. Itti fufanis jireenyi galii giddugaleessaa akka waaru wanneen deeggaran hundinuu gamtaa hojjettootaatiin taasifaman. Kanaaf guyyaa hojjettootaa kanatti hojjettoota sana hundaa fi sochiilee isaan dinagdee keenya akka gara fuulduraatti tarkaanfatuu fi biyyi keenya akka jabaattu taasisan ayyaaneffanna jechuudhaan gulaalaan har'aas ibsasaa xumureera.
kanar
kenya kopin kenya harra kanumar rawata kopi boritin molet de minutti bakkabultan nagata nagatti bula